បញ្ញាទី2សេចក្តីស្លាប់គឺជាផែនការមេមួយរបស់ហេតុនិងផលហើយវាមិនអាចគេចផុតនោះទេទោះបីជាស្រេចក៏ដោយដូច្នេះគ្មានអ្វីដែលត្រូវខ្លាចចំពោះរឿងដែលជៀសមិនរួចនោះទេមនុស្សយើងមិនថានៅសម័យកាលណាក៏ដោយក៏ខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទាំងអស់បើទោះជាសម័យបច្ចុប្បន្នមនុស្សអាចរស់នៅបានរយៈពេលវែងជាងសម័យបុរាណក៏ដោយក៏យើងនៅតែខ្លាចស្លាប់ដដែលជាដដែលសម្រាប់អធិរាជម៉ាកឹសអូរីលៀសព្រះអង្គយល់ឃើញថារាល់សភាវៈទាំងអស់ទាំងមានជីវិតក្តីនិងអត់ជីវិតក្តីគឺសុទ្ធតែជាផ្នែកនៃហេតុនិងផលទាំងអស់អញ្ចឹងគ្មានអីដែលមនុស្សយើងត្រូវភ័យខ្លាចនឹងសេចក្តីស្លាប់ទេសេចក្តីស្លាប់គឺគ្រាន់តែជាការចាក់ចេញរបស់ហេតុនិងផលមួយពីរូបរាងមួយប៉ុណ្ណោះហើយហេតុនិងផលមួយនោះនឹងទៅក្លាយទៅជាផ្នែកនៃហេតុនិងផលដែលធំជាងមុនទៀតតែប៉ុណ្្នឹងឯងធាតុនៃហេតុនិងផលរបស់យើងគឺនឹងកើតឡើងទៅជារូបរាងថ្មីដែលមានជីវិតផ្សេងទៀតហើយវដ្តជីវិតនេះគឺហូរទៅគ្មានពេលបញ្ចប់ឡើយមុខីអនគឺជាអេបសង្ខេបសៀវភៅដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាអានក៏បានស្ដាប់ក៏បានមូលហេតុមួយទៀតដែលយើងមិនត្រូវខ្លាចស្លាប់ពីព្រោះយើងមិនអាចហាមឃាត់ហេតុនិងផលបានឡើយបើវាតម្រូវឲ្យយើងស្លាប់ពេលដែលហេតុនិងផលចាំបាច់ត្រូវតែឲ្យយើងស្លាប់ហើយគឺគ្មាននរណាអាចទប់ស្កាត់បានឡើយយើងអាចមើលនៅជុំវិញខ្លួនយើងទាំងអស់បានគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែអាចធ្វើឲ្យយើងស្លាប់បានទាំងអស់ព្រះអង្គយល់ថាបើទ្រង់ត្រូវស្លាប់ដោយជំងឺនិងដោយសង្គ្រាមវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃហេតុនិងផលប៉ុណ្ណោះឬគ្រាន់តែជាវាសនាទ្រង់ប៉ុណ្ណោះអត់មានអីត្រូវបារម្ភនឹងរឿងដែលជាមិនផុតនោះទេមូលហេតុមួយទៀតដែលទ្រង់មិនភ័យខ្លាចនឹងសេចក្តីស្លាប់គឺដោយសារតែទ្រង់តែងតែអោបក្រសោបសេចក្តីស្លាប់ជានិច្ចអោបក្រសោបសេចក្តីស្លាប់មានន័យថាម៉េចទៅក្រោយពីទ្រង់បានបាត់បង់ភារកិច្ចទ្រង់មកព្រះអង្គតែងតែរំលឹកប្រាប់ខ្លួនឯងថានៅទីបំផុតមនុស្សគ្រប់រូបគឺតែងតែស្លាប់ព្រះអង្គតែងតែរំលឹកបែបនេះជាប្រចាំការរំលឹកបែបនេះហើយដែលហៅថាជាការអោបក្រសោបសេចក្តីស្លាប់តែនេះមិនមែនជាការរស់នៅដោយភាពភ័យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទេព្រះអង្គបានដឹងការពិតថាបើទោះជាស្ដេចអស្ចារ្យយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអ្នកប្រាជ្ញអ្នកត្រាស់ដឹងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែលះបង់រាងកាយនេះទាំងអស់គ្នាដែរពេលដែលហេតុនឹងផលតម្រូវ